Děti, já vím, že se to v církvích obvykle nedělá, aby se vyprávěly bajky, ale já si obvykle dělám to, co se nedělá. Já si to můžu dovolit, protože já jsem v církvi nevyrůstal, takže já můžu bourat zažité zvyky. Tak, budete mít příběh o rozmazleném koťátku. To v jedné rodině bylo koťátko a všichni je milovali. Pravidelně mu dávali mlíčko, spalo v nejlepších, nejměkčích peřinkách, starali se o něj, dokonce ven ho nosili na zahradu a dívali se, jestli tam není nějaká větvička, která by mu mohla ublížit, aby se někde neškráblo, kontrolovali, jestli na blízku není pes, aby neprohnali jejich koťátko. A to koťátko si vlastně vyrůstalo jako takové malé princátko. Přenášeli je, starali se, hlídali, kontrolovali, ale koťátku to bylo pořád málo. Pořád koťátko si říkalo, a tak mohli by se starat ještě víc, a tohle maso nebylo dost libové. A to mlíko nebylo z farmy. Já jsem to poznalo, že to bylo z Alberta. A když koťátko trochu povyrostlo, tak si řeklo, kde pak? Tady já nebudu. Já půjdu někam, kde se o mě starají líp. A jednou prostě z toho domu uteklo. Protože doma přece nikdy není dobře, všude jinde je líp, to někteří starší znají, že kdyby se rodiče rozkrájeli, dobře tam není. Takže všude bude dobře. A koťátko uteklo z domu. A jak se tak toulalo, tak potkalo takového starého, šedivého psa. Chudák pajdal na nohu a sotva se vlekl, bylo vidět, že je hladový. A koťátko radostně kolem něj běhalo, skákalo a říká, pejsku, pejsku, co ty tady děláš? Já jdu do světa, pojď se mnou. A ten pes už něco pamatoval a říká, koťa, kde ty jsi bylo? No já jsem bylo tam v tom domečku, ale oni se o mě nestarají. Oni se o tebe nestarají. Koťátko, vážně? Víš, já jsem venku, protože mě nechávali na mraze, nedávali mi jíst, když už mi náhodou něco dali, tak to bylo plesnivé. A když jsem zestárnul, tak mě vlastně vyhodili. Teďka se tady někde musím plahočit a čekat, až to všecko skončí. Kotě si říkalo, no jo, smůla. A běželo si dál, že najde něco lepšího. A potkalo starého, strhaného koně. A ten kůň začal povídat a říká, když jsem byl silný, tak to se mnou předváděli, to mě všude vodili, ukazovali, jak jsem krásný, jak jsem silný. Dřevo jsem jim tahal na zimu, aby nezmrzli. Všechno jsem oddřel, ještě na mě jezdili. Ale když jsem zestárnul a zeslábnul, tak mě vyhnali. A kotě si říká, ale já stejně najdu něco, co je lepší, než bylo doma. A potkalo ochraptělého kohouta. Kohouta, který už nemohl kokrhat. A on tím svým už vykokrhaným hlasem říká, víš, já když jsem byl ještě mladý a silný, plný dvorek slepic, já jsem je hlídal, ale pak už to nešlo. Už jsem starý a vyjenali mě. Jsem jim k ničemu. Už nedoběhnu ani tu nejstarší slepici. Tak mě dali pryč.
Já se s dovolením napijem trošku ochraptěl.
A Kotě takhle ještě nějaký čas běhalo po světě a hledalo, kde by to mohlo být lepší. Jenže jak ten čas běžel, tak kotě spalo v jehličí, u hnoje, bylo věčně hladové, neustále naráželo na překážky, které neznalo, jako třeba psi, zlí lidé, kteří házeli kamením. A dál potkávalo zvířata, která nadávala na lidi. Jak se k ním chovali, jak se o ně nestarali. A koťátko si říkalo, já nevím, asi nenajdu nic lepšího. Asi to nebude lepší. A když bylo úplně špinavé, hladové a vyčerpané, tak se zase tiše vrátilo domů, sedlo si ke dveřím a pomaličku, potichoučku zamňoukalo. Otevřely se dveře, lidé si vzali svoje koťátko zpátky, nachystali mu podušky, mlíko z farmy a starali se o ně. Kotě si vzpomnělo, kde mu vlastně v životě bylo dobře a bylo rádo, že se má kam vrátit. I vy se dostanete do fáze, kdy budete mít pocit, že někde jinde je to lepší. Ale je důležité, abyste si pamatovali, kde vás mají rádi a že se máte kam vrátit. Amen. Všimli jste si, že ten příběh pro děti vlastně skončil trochu předčasně? My totiž nevíme, jak se ti lidé o to kotě postarali, když dospělo a zestárlo. Já to taky nevím, ale je dobré o tom přemýšlet a nechat to plynout a pamatovat si to, že i děti se dostanou z věku, kdy přestanou být roztomilé a pořád budou potřebovat společenství. Říkal jsem, že si s oblibou dělám, co chci. A tak se vás na začátku zeptám, jak se jmenoval syn, kterého Abraham odevzdal Bohu? Jak se jmenoval syn, kterého Abraham odevzdal Bohu? Tak a přesně o tom to je, děti moje. Přesně o tom to je, protože v Bibli je něco, co se úplně do křesťanských dějin nehodí. Izáka chtěl Abraham odevzdat Bohu, ale skutečně odevzdal svého prvorozeného syna Izmaele. Pojďme si ten příběh přečíst. Dnes totiž se budeme hodně a hodně věnovat právě Hagar, jeho matce, a Izmaeli. Já vím, že to není úplně tradiční křesťanské čtení, ale o to víc si ho užijeme. Takže první kniha Mojžíšova, kniha Genesis, 21. kapitola, a budeme číst od 8. do 20. verše. Já bych zároveň chtěl poděkovat Michalovi, protože to neprozradil, byl jediný, kdo to věděl. Ale neprozradil to nahlas. Takže první kniha Mojžíšova, 21. kapitola, od 8. do 20. verše. Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač.
Řekla tedy Abrahamovi, vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn té děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem. Abrahama ta slova velmi trápila, šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl, netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beršebskou pouští. Když jí voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a boží anděl zavolal na Hagar z nebe. Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ. Tehdy jí Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj veliký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Protáhli jsme si to až do toho 21. verše, ale aspoň víme, jak to pokračovalo. Takže Izmael. Jak se tam vlastně objevil, pojďme si to připomenout. Když jsme na něj zapomněli, tak si ho připomeňme od začátku. Abraham má ženu, kterou velmi miluje. Jmenuje se Sára. A Abraham s ní je skoro dokonale šťastný. Až na jednu maličkost. Nemají spolu děti. Ne, že by nechtěli, ale nemohou. Už jsou staří, Pán Bůh přichází a říká, Abrahame, z tvého potomstva učiním veliký národ. Nezůstaneš bezdětný. Sára jako žena činu chce Pánu Bohu pomoci. Abrahamovi věnuje svoji služebnou. Ta se následně stane matkou a nastává problém. Protože v tehdejší kultuře společnosti, už jsme si to říkali mnohokrát, žena, která má děti, ideálně syny, znamená mnohem víc ve společnosti, než ta, která děti nemá. Hagar se stává pyšnou, zesměšňuje svou paní, uráží a ve stejném duchu vychovává i svého synáčka. Přestože následně Sára porodí, má syna Izáka, Hagar si je stále vědoma toho, že Abrahamův prvorozený je její syn. Možná díky genům, možná díky výchově. Izmael taky není zrovna ideální ukázkové dítě. Bible jej označuje jako posměvače. Je to takový výlupek. A Sára to úplně nezvládá. To dítě není ideální. To dítě zlobí. A hlavně to dítě je cizí. Takový odporný, nevychovaný fracek. Navíc tady Sára hájí ekonomické zájmy svého syna. Protože Izák je ten, který se měl narodit jako první. Pán Boh nepotřeboval pomoci. Pán Boh netoužil potom, aby mu někdo pomáhal. Abraham je opět mezi mlýnskými kameny. Neví, co má dělat. Neví, jak se má zachovat. Hagar je matka jeho dítěte. Sára je matka jeho dítěte. Miluje Sáru a taky miluje své děti. Přichází Pán Bůh, který to řeší, a říká: Abrahame, ta situace je neudržitelná. Není to dobré, ale neboj se. Izmael je tvůj syn a já se o něj postarám. Já z něj učiním veliký národ. To Abrahama do určité míry uklidňuje. Svým způsobem je to pro něj výborná příprava na to, až se bude zbavovat Izáka. Ale Izmael je dítě, které odevzdává Bohu s vědomím, že jej pravděpodobně už nikdy neuvidí. Žádný internet, žádný Skype, žádné stories na sociálních sítích. Izmael pravděpodobně zmizí a Abraham o něm bude vědět maximálně z doslechu. Není to jednoduché vzdát se vlastního dítěte. O co těžší to muselo pro něj být, když o léta později Pán Bůh říká: dej mi i svého druhého syna. Možná už byl Abraham trénovaný. Možná si říká, proč mu Pán Bůh dává syny, když mu je zase bere. Ale Pán Bůh se stará. Ten příběh pokračuje tím, že Abraham vypraví Hagar a Izmaele na cestu, dá jim jídlo, měch s vodou. On neví, jak dlouho budou cestovat, jak dlouho budou putovat. Pán Bůh prostě řekl: já se postarám. Abraham neměl důvod s nimi posílat služebnictvo a dobytek, protože Pán Bůh řekl, že se postará. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že Abraham nechtěl, ale prostě poslechl Boha. Hagar odchází se svým synem, vůbec netuší, kam se vydat. Očividně má tak výborný orientační smysl jako já, takže se v poušti ztrácí. Ale její situace je mnohem tragičtější, protože ona se nemá koho zeptat. Došlo jídlo a hlavně došla voda. Je to matka a nedokáže se dívat na to, jak její dítě trpí. Nemá sílu je obětovat, takže je položí a odchází pryč. Nevím, jak šikovní byli lučištníci té doby, ale řekl bych, že odešla na stovky metrů tak, aby své dítě neviděla, nebo viděla z veliké dálky jako malou tečku. Sedí, pláče a čeká. Čeká, až to všechno skončí, protože pro ni, pro egyptskou otrokyni, neexistuje milosrdný Pán Bůh. Možná přemýšlí. Přemýšlí o tom, jak dobře se měla u Abrahama. Jak by jí tam bylo dobře, i kdyby zůstala pouhou služebnou. Možná přemýšlí o tom, že se tak neměla chovat k Sáře. Pán Bůh vysílá svého posla a říká: Hagar, postarám se o tebe a postarám se o tvé dítě. Přichází něco neskutečného. Už to není Pán Bůh Izraele, židovského národa, ale už je to Pán Bůh egyptské otrokyně a jejího dítěte. Hagar nenašla Pána Boha v táboře Abrahama. Hagar našla Pána Boha, když byla zoufalá, opuštěná a sama. Z Izmaelova potomstva vyrostl veliký národ, který my pravověrní křesťané nesnášíme. Ateisté taky ne, takže můžeme být vlastně klidní. Nikdo nikoho nesnáší, všichni jsou spokojení. Ale Pán Bůh byl ten, kdo zachránil Hagar a Izmaele. Kdo žehnal těmto dvěma nechtěným, zavrhnutým, nežádoucím. Pán Bůh se stará se o ztracené a dává nová požehnání. Pán Bůh se stará i tam, kde to nečekáme. Pán Bůh se stará i tam, kde říkáme, že si to ti lidé nezaslouží, že nejsou hodni. Abraham je uklidňován Bohem. Dítě odevzdává a Izmael odchází. Ne, není to ideální řešení. Absolutně to není ideální řešení. Stejně jako nebylo ideální řešení, když Batšebě umřelo první dítě, které měla s Davidem, než se narodil Šalamoun. Ani tady to není ideální řešení, ale Pán Bůh prostě říká, já se postarám. Buďme upřímní, my víme, že Izmael se neměl narodit. Prostě neměl. Abraham neměl mít dítě z Hagar. Toto se absolutně nemělo stát. Ale stalo se. Stalo se a Pán Bůh to vyřešil. Jak nejlépe to šlo. Mnozí z vás ještě pamatujete, protože vy už taky něco pamatujete, pamatujete kazatele Luboše Žižku. A ten když si řekl větu, kterou následně zapomněl, já moji železnou pravidelnosti zapomínám, protože pro mě je nesmírně důležitá. Pán Bůh je úžasný v tom, že ať se rozhodneme jakkoliv, vždycky z toho vytěží maximum dobrého. To je úžasná pravda. Úžasná, nádherná pravda toho, že se Pán Bůh postará, i když my nevymyslíme ideální řešení. Život se nehraje podle našich not. Život se často zvrtne. Máme nějaké představy, máme ideály. A máme 50% rozvodovost. Máme spoustu průšvihů a potíží. A říkáme si, chtěli bychom to takto. Ale v drtivé většině případů je všechno úplně jinak. Přesto se Pán Bůh stará. Přesto Pán Bůh žehná a vytěží maximum dobrého. Abraham musel udělat jednu zásadní věc. Vzdát se toho, na komu záleželo. Abrahamovi nebylo jedno, co bude s jeho dítětem. Ať už s jedním, s druhým, nebo s jakýmkoliv. Abrahamovi to nebylo fuk, ale věřil Bohu. Věřil, že se Pán Bůh postará. Když Pán Bůh řekl, pošli pryč Hagar a Izmaele, Abraham to dělá. Protože věří Pánu Bohu. Vzdát se toho, na čem nám záleží, to bolí. To skutečně bolí. Je to možná nejtěžší otázka, nebo jedna z nejtěžších otázek, kterou můžeme v životě dostat. A spousta lidí na ní nedokáže odpovědět. když nám někdo řekne, čeho by ses vzdal, kdybys musel? A spousta lidí mi na tu otázku odpovědělo, ničeho, já nic nemám. Nebo všechno potřebuju. Vzdát se toho, na čem lpíme. Protože Pán Bůh říká, tak je to správné. Odevzdat se vírou. Abraham, a my to víme, byl mistr pochyb. Abraham dokázal zpochybňovat Boží plány. Pán Bůh mu říká, bude to takto, a Abraham nacházel v úvozovkách lepší a lepší řešení. Ale i Abraham dospěl. Podotýkám, že ve věku, kterého se většina z nás nedožije, takže by bylo dobré se včas poučit. Abraham dospěl a věřil Pánu Bohu. Ten mistr pochyb se stal mužem víry. Mužem, který uvěřil Bohu. Dokázal se vzdát svých milovaných synů. Když začíná příběh o obětování Izáka, začíná Pán Bůh chtěl vyzkoušet Abrahama. Přitom už ho jednou vyzkoušel, když odvedl Izmaele. Ale s tím rozdílem, že u Izmaele řekl, já se postarám. A tady řekl, dej. Abraham to nespochybňuje, protože věří. Není to pro něj jednoduché. Je to těžké. Ale dělá, co Pán Bůh chce. Pán Bůh, a je to překvapení, žehná také těm, kteří nám nevyhovují. Kteří jsou jiní, odlišní. Mám kamaráda. Je zvláštní říkat, že mám kamaráda, protože my po spoustě let stále si vykáme. Ale říkáme si spoustu věcí, bavíme se, rádi se vidíme. Můj kamarád je katolický farář. Hluboce věřící člověk. Aktuálně kaplan v ostravské nemocnici. Když je třeba, tak zastupuje někde jinde. Před několika měsíci jel dokonce vysluhovat jeden pohřeb, kdy pán umřel a jeho syn chtěl, aby otec měl katolický pohřeb. Tak z logiky věci šel za farářem, kam spadali. A farář řekl, že se žádné pohřby nesmí dělat. Teď před pár měsíci, ono sice to bylo povoleno, ale to nevadí. Farář mu řekl, že ne. A tak se mě ten člověk ptá, jestli náhodou neznám nějakého faráře. Tak jsem se zeptal, z jaké církve by si ho představoval. A on, že by chtěl katolíka. Tak říkám, ano, tak chvilku vydržte. Zavolal jsem svému kamarádovi, jestli by byl ochoten si udělat čas a vysluhovat jeden pohřeb. A on samozřejmě řekl, že ano. Navíc ještě sám zajistil kostel, všechno kolem, o vše se postaral, tuto bohoslužbu odsloužil. Ten člověk svojí prací žije. Žije svou službou. Když se spolu bavíme, tak prožívá spoustu věcí, které prožíváme také my. Má potíže se svými představenými, ne vždycky s navzájem spolu souhlasí. Má potíže se svými svěřenci, protože ani s nimi ne vždycky souhlasí a oni s ním. Takže ten člověk žije vlastně běžný život člověka sloužícího v církvi. Dělá to z celého srdce, v létě pořádá tábory, obětuje všechno tomu, aby mohl sloužit. Často je taky za to spravedlivě potrestán. Můj kamarád je úžasně hluboce věřící člověk, ale hrozně mizerný adventista. Protože je to katolický farář a podle častých dogmat by měl být pranýřován, kamenován, pálen, to nejlépe věčným trvajícím ohněm, aby ho ty roupy přešly a přešel k adventismu. Neboli Pán Bůh žehná také těm, kteří nevyhovují. Já jsem tím teď nechtěl říct, že všichni se máte odebrat do ostravské nemocnice, kde bude mši sloužit katolický kaplan. Ale je to člověk, který, když začínal zavírání modliteben, on už také nemohl sloužit bohoslužby a říkal, že nikdy nevěřil, že by faráři mohli dělat home office. Tak ještě vlastně ve chvíli, kdy ještě byla nějaká omezení, ale už se to většinově zavíralo, tak mi ještě nabídl pro jednu bohoslužbu právě nemocniční kapli, abych si ji půjčil. Abych v sobotu ještě mohl mít bohoslužbu v ostravské nemocniční kapli. Přátelé, mizerný adventista. A je to k údivu, je to nečekané, je to do očí bijící, ale Pán Bůh mu žehná. Co tím chci říct? Že Cornelius Novák taky nevypadá jako ideální konzervativní adventista. A přesto zdá se Pán Bůh žehná. Ne, nebudu teď vyjmenovávat seznam lidí, kteří jsou divní. Chci jen říct, že Pán Bůh žehná. Pán Bůh se stará, i když se nám to často vůbec nelíbí. Protože jediní, komu by měl Pán Bůh žehnat, jsme my. My jsme ten spravedlivý národ. Co potomci Izmaele? Ta hrozná banda. Neřešme, nebudeme řešit dějiny toho, kdy se krvácelo více zdali v křižáckých válkách ve jménu Boha nebo v islámských válkách ve jménu Aláha. Extremisté byli, jsou a budou. Nechci se pouštět do tohoto tématu, chci jen říci, že Pán Bůh žehná také těm, kteří jsou jinde. Často je nám líto a Mirek tady připomněl knihu, druhý díl, Ti, kteří se vrátili. První díl se jmenoval Ti, kteří odešli. Obě dvě knihy jsou důležitější a ta, kterou zmiňoval Mirek, je možná ještě cennější. Obě jsou důležité a ta druhá je ještě důležitější, ale je to o tom, že někdy se to prostě stane. Někdy si prostě lidé kolem nás i při naší nejlepší vůli i přes náš sebevětší odpor prostě vyberou jinou cestu. Moji milí, já bych chtěl, aby můj kamarád byl adventista. Já věřím, že díky jeho službě by církev zkvétala. Ale ona zkvétá i ta jeho. Někdy lidé prostě odejdou. Jsou jinde. A nebo jdou cestou, kterou bychom si nepřáli, aby šli. Pěstujeme je na těch nejlepších polštářích. Dostávají mléko z farmy a mají načteny všechny zdravotní přednášky. A přesto se rozhodnou, že půjdou někam jinam. To se prostě stane. A možná je to lépe pro ně. Možná kdyby zůstali, možná by jejich víra nebyla tak hluboká. Možná. Nevím to a nechci se pouštět do statistik. Chci jen říci, že každý člověk má svoji cestu, pro kterou se rozhodne. A jestli bude chtít, tak se o něj Pán Bůh postará. Hagar nenašla Pána Boha v Abrahamově domě. Hagar jej našla vyčerpaná na poušti. Na cestě, kterou by si nikdo nepřál. Říkáme si, co jí tam chybělo. Proč se nemohla chovat jinak? A najednou Ona nachází Pána Boha. Pán Bůh žehná. Žehná často i těm, kteří nám nevyhovují. Požehnal Abrahamovi, požehnal Hagar, požehnal Izmaeli. Postaral se. Abraham uvěřil a možná o to s nás věřil i později. Je důležité důvěřovat Pánu Bohu. Ne věřit v Boha. Věřit v Boha by mělo být přirozené, automatické. Ale důvěřovat, věřit Bohu, to je klíč víry. To je to, co je skutečně opravdové a důležité. A přijímat, i když se mi to nelíbí. Amen.